Among langit nung amahan, o sa lang kapulong gikan kanimo, magkahulugan na og labaw pa kay sa mahimo o masulti man sa tanang tao sa unsa man nga oras, tungod kayang maong mga tao nagahulat nga makita ka. Og nagapasalamat kami kanimo, tungod nga duna kining mga nagapaabot. Nagapaabot sila alang sa usa ka butang nga magakahitabo. Og sa diha nga ang mga tao nagakauhaw para sa usa ka butang, ang kahiladman nga nagatawag ngadto sa kahiladman, aduna gayoy kahiladman nga magatubag sa nianang pagtawag. Og mao kana ang hinungdan nga ania kami dinhi karong gabi una, tungod kay anaa sa mga kasing-kasing sa niining mga ministro og sa maong mga tao. Nga tawgon kami aron magkatigum sa paghangyo kanimo alang sa mga panabang ug mga panalangin. Nga nagatuo nga imong pag-aayuhon ang mga may sakit ug luwason ang mga nahisalaag ug igapahayag ang imong pulong. Ug nagaampo kami langit nung amahan nga imong itugot kini kanamo ingon nga mapainubsanon kaming nagahulat kanimo sa matag gabi. Hinaot nga dunay bugos nga pagbubo sa balaang espiritu ug hinaot nga mamahimong buta ang matag tao sa unsa man nga ania sa ilang palibot gawas sa Dios. Hinaot nga magkaaduna ug ingon kadako nga pagtuaw sa taliwala sa mga tao nga nagakauhaw sa Dios, hangtod nga magkaduna og revival dinhi sa tibuok nasod, og ang matagsimbahan mapuno sa mga tao, mga makasasala nga nagahilak ngadto sa Dios aron nga kaluy-an, og ang balaang espiritu nga nagaayo sa mga masakiton, nga ginapalakaw ang mga bakol, o ginabanhaw ang patay, og nga ginahatag kini nga mga butang nga gisaad na diha sa imong pulong. Umarika Ginoong Hesus, og tumana ang imong saad. Umarika ka namo karong gabi una. Nagatuo kami nga ikaw ang mausa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kahangturan nga ang imong mga saad dili gayud mapakyas. Ang mga langit ug yuta parihong mga pakyas apan ang imong pulong dili mapakyas. Hinaot nga mablihan ang among mga panabot. Hinaot nga muanhi ang balaang espiritu ug andamon ang dinaro nga yuta. Hinaot nga mablihan ang among mga salabutan ngadto sa espiritu ug gahom sa Dios karong gabi una aron nga maipahayag niya ang iyang gisaad nga mga pulong pinaagi kanamo. Kay amo kining ginapangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Karong gabi, kamo nga nagahulat sa teksto, atong ablihan ang Biblia ngadto sa basahon sa ikaduhang Pedro ug magsugod sa ika-15 nga bersikulo. Para lang sa usa ka paagi sa pagpakighisgot sa kasulatan sulod sa pipila ka minuto. Ug paningkamutan ko aron nga bisan kun unya patay na ako, makahimo gihapon kamo sa paghinumdum ni ining mga butanga bisan kanus-a. Kay wala kami magsubay mga malalangon nga pag kami naumao, mga sugilanon sa diha nga gipailanamo kaninyo ang gahom ug ang pag-anhi ni Ginoong Hesus Kristo. Hinunua kami mga saksi nga nakakita sa iyang pagkahalangdon. Gusto ko gayud kana. Mga saksi nga nakakita, dili nga kung unsa nga sugilanon lamang, mga saksi kita sa kung unsay atong ginasulti. Kay gidawat niya gikan sa Dios nga amahan ang kadungganan ug himaya.
And there came such a voice to him.
Ug miabot kaniya ang usa ka tingog pinaagi sa halangdon nga himaya.
This is
kini mao ang akong anak nga hinigugma, nga kaniya may kalipay ako.
And this voice which came
ug hingbatian namo kini nga tingog gikan sa langit. Sa didto kami uban kaniya sa bukid nga balaan. Ug nagabaton kami sa pulong sa propesiya nga labi pang matino nga tungod ni ini mahimo kamong nagabuhat og maayo sa nagamatngon kamo. Ingon sa usa ka suga nga nagadanag sa dapit nga mangitngit, hangtod ang adlaw mubanag-banag ug magasubang sa inyong mga kasing-kasing ang bituon sa kadlawon. Sa hingbaluan kini una sa tanan nga walay bisan unsa nga propesiya diha sa kasulatan nga nagagikan sa kinaugalingon nga pagsaysay. Kay walay propesiya nga miabot pinaagi sa kabubuton sa tao, kundili ang balaang tao sa Dios ning sulti nga minanduan sila sa Espiritu Santo. Hinaot nga idugang sa Ginoo ang iyang mga panalangin ngadto sa pagbasa sa iyang pulong. Karon, akong paghahisgutan kini ingon nga usa ka hilisgutang, ang Dios mao ang mismong tighubad. Nagapuyo kita sa usa ka panahon sa pagkalibog. Nagapuyo kita sa usa ka panahon kundiin ang mga kalalakian ug mga kababayenan halos dili na makahibalo kung unsay buhaton. Ang tanan kini daw sa anaa kini diha sa usa ka kaguliyang. Ang tanan daw sa daghan kaayong nagkalain-laing mga pamaagi sa pagtanaw. Si Satanas kana nga mubuhat ni ana. Karon, Dili mahimo nga makatarunganong hukman sa Dios ang mga tao, diha sa husto gawas kung adunay sukaranan nga basihanan niya sa paghukom kanila. Ug nagaingon ang Biblia nga iyang pagahukman ang tanan nga tao, pinaagi kang Hesus Kristo, ug si Hesus Kristo mao ang pulong. Diha sa San Juan sa unang kapitulo, nagingon kini, sa sinugdan mauna ang pulong, ug ang pulong uban sa Dios, ug Dios ang pulong, ug ang pulong nahimong tao, ug nagpuyo, ipon kanato. Karon kung unsa kitang tanan karon, mao'y mga pagpakita sa iyang mga kinaiya. Diha sa Dios, una, dili pagani siya kaniadto Dios. Ang Dios mahimo lang nato siya tawgon nga ang maong walay katapusan. Dili pa siya kaniadto Dios, tungod kay ang pulong, ang in English nga pulong, nga God, nagakahulugan og butang nga silimbahon, og wala pa kani adto og bisan unsa man nga musimba kaniya. Busa siya kani adto ang maong walay katapusan, ang pinakatuburan sa tanang intelihensya. Og sa niini nga tuburan sa tanang intelihensya, wala pa kani adto ni usa ka atom, molekula, o bisan unsa man, kahayag sa bisan asa man, bituon, bulan, wala ni bisan unsa pa man. Ang Dios ang nahibaluan nato ingon nga Dios, ang halangdon nga espiritu nga eternal, nga wala gayud sukad nagsugod, nga dili gayud matapos. Anaa na siya daan, og diha kaniya mauy mga kinaiya. Mga kinaiya kadto nga mamahimong Dios, iyang mga kinaiya kani adto nga mamahimong usa ka amahan, mga kinaiya nga mamahimong usa ka anak, mga kinaiya nga mamahimong usa ka manluluwas, mga kinaiya nga mamahimong usa ka mananambal. Ang tanan ni ini nga mga kinaiya anaa kaniya. Og siya karon, kini nga mga butang nga nagakadayag sukad kani adto, mauy iyang mga kinaiya lamang nga nagakatuman. Ang gusto kong ipasabot sa mga kinaiya mao ang iyang mga hunahuna, ug ang pulong maoy usa ka gipahayag nga hunahuna. O gatuan na kini kaniadto sa iyang hunahuna, ug pagkasulti niya magkaaduna og nagkaaduna dayon. Magkaadunay og nagkaaduna dayon. Og karon hinumdumi, kamong mga Kristuhanon maoy mga iyahan ang mga hunahuna sa wala pa nagkaaduna og kalibutan. Og kamo mao ang manifestasyon sa iyang hunahuna, bisan sa wala pa kaniadto nagkaaduna og kalibutan. Atuan na kamo kang Kristo, amin. Atuan na sa Dios sa sinugdanan pa. Nagapahimo ka na kaninyo kung ingon ana, nakita nyo nga iyang mga sakop. Og ang maong tibuok butang, Dios siya mismo, nga nagahimo sa iyang kaugalingon nga usa ka butang nga material, aron nga siya mahikap, makita og uban pa. Og mao kana ang Dios ang tibuok butang niini. Dayon mo ingon ang mga tao, ang interpretasyon. Nagapakigsulti ako dili palang dugay dinhi sa usa ka panagtigom. Usa ka lalaki ang misulti kanako, miingon siya, Igsoong Branham, aduna ka og sayup nga interpretasyon. Wala mo kana ginahubad sa husto. Karon, madunggan nato. Muadto sila sa Methodist ug muingon sila, dili husto ang paghubad sa Baptist. Muingon ang Baptist, dili husto ang sa mga Pentecostal. Nagaingon ang Pentecostal nga, dili husto ang sa Wanis. Nagaingon ang Wanis, dili husto ang sa Assemblies. Og nagaingon ang matag-usa nga dili husto ang hubad sa uban. Ang Dios mao ang mismong tighubad. Wala siya nagkinahanglan og kinsa man nga maghubad para kaniya. Siya mismo ang nagahimo sa kaugalingon niyang paghubad. Kinsa man nga tao ang makahimo sa paghubad sa Dios? Ang Dios mao ang mismong tighubad. Karon si Pedro nga mao'y nagasulti niini, mahibaluan nato nga sa sinugdanan sa diha nga misulti ang Dios, magkaadunay kahayag. Og nagkaaduna og kahayag, mauna ka na ang interpretasyon niini. Pag musulti ang Dios og unsa man nga butang, og natuman kini, kung ingon ana mauna ka na ang interpretasyon sa Dios nga ang iyang pulong husto. Kita nyo? Sa diha nga nagsulti siya, magkaadunay kahayag. Atua usa kini sa iyang huna-huna sa wala pa nagkaaduna og ingon ni ana nga butang sama sa kahayag. Sa diha nga miingon siya, magkaaduna og kahayag. Mitungha ang kahayag sa kawanangan. Mauna ka na ang interpretasyon. Walay tao nga kinahanglan pang hubarong ka na, tungod kay gisulti na kini sa Dios og ana na dayon kini. Pag musulti ang Dios og natuman kini, mauna ka na ang interpretasyon sa iyang pulong. Nganong dili man kana makita sa mga kalalakinan? Nganong dili man kana makita sa mga tao? Pag musaad ang Dios og nagaingon ang Dios sa sinugdanan sa Genesis, nagtagana siya og iyang pulong alang sa matag kapanahunan, sa diha nga nagapanaw kini gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan. O sugod sa sinugdanan, hangtod sa katapusan, sa niining mga kapanahunan, gihimo sa kalibutan sa iglesia nga puno sa kalibog ang tanan, niining mga butanga tungod sa mga tradisyon, o guban pa. O ang Dios kanunay nga nagapadala sa maong isina, sugod pa ni adtong daang tugon o diha sa bag-o o mga propita, o nagaabot ang pulong sa Ginoo ngadto sa propita. O ginaunsa man sa niini pagbuhat kini, ginapahayag niini ang pulong sa Dios. Ang pagpahayag sa Dios nga maoy nagasulti kung husto ba kini o sayo, walay tao ang kinahanglan maghubad niini. Ang pulong ang nagahubad sa kaugalingon mismo niini. Gisaad kini sa Dios ug mao nga nagakaitabo kini. Unsa pa nga kaayuhan ang mahimo sa pagsulti ug unsa man mahitungod niini? Kinsa man ang taong makasasala nga mosulay sa pagsulti sa diha nga nagsaad ang Dios ug ituman kini sa Dios nga kana nga interpretasyon sayop? Kana ang Dios mismo nga nagahimo sa kaugalingon niyang paghubad nagahubad. Wala siya nagkinahanglan sa kang kinsa man nga hubaron siya. Siya mismo ang nagahubad pinaagi sa pagpatuman sa kung unsay gisaad niya nga iyang pagabuhaton. O kung makita lang unta kana sa iglesia, o makita ang mga saad nga gitagana na alang sa matag kapanahunan. Sa tanang uban pa nga mga kapanahunan, nagsugo ang Dios diha sa maong isina, bisan sugod sa sinugdan hangtod sa katapusan sa pito ka mga kapanahunan sa iglesia, o gituman ang tanan nga gisaad niyang buhaton. Ang tanan gayod, wala di usa ka butanga wala pa niya gihimo. Eksakto, kung unsa man ang gisulti niya nga buhaton niya, kana gibuhat niya. Tungod sa diha nga nagsulti ang Dios kani adto diha sa Isayas, mingon siya, usa ka ulay ang magapanamkon, o gihimo gayod sa usa ka ulay. Karon, kinsa may makahubad ni ana? Ang Dios na ang maoy naghubad. Mingon siya, usa ka ulay ang magapanamkon, og nanamkon gayod siya. Karon, unsa man ang inyong dili nyo, wala na'y mahimong isulti pa mahitungod ni ana, tungod kay nagsulti na ang Dios nga magapanamkon ang maunga ulay o gibuhat gayod sa maong ulay. Apan ang iglesia, buta kaayo kaniadto aron makita kini. Kita nyo, ado na sila kaniadto og ilang kaugalingong ideya mahitungod ni ini. Pagkalahi kaayo kadto kaysa ilang ginapaabot. Nagapahinungod balik si Pedro dinhi ingon niya, gipahayag sa Dios si Kristo pinaagi sa iyang pulong nga miingon siya, kini mao ang akong anak nga pinalangga. Ato adito kini nga mga magtutuo, og si Kristo mao ang kapahayagan sa Dios. Kanunay niyang ginapahayag si Kristo pinaagi sa iyang pulong, tungod kay si Kristo mao ang pulong, kanunay siyang nagapahayag. Pahayag. Sa dihang ingon siya sa mga adlaw ni Nue, atuwa si Kristo kang Nue, nagatuo ba kamo ni ana? Nagingon si Nue, magaulan, magkaaduna og ulan, pagagunubon ang kalibutan. Nagulan gayon, wala na kinahanglan kadto og unsa man nga paghubad. Nagulan tungod kay ang Dios diha kang Nue, miingon, magaulan, usa siya ka propeta. Og ang ebidensya mao nga natuman kung unsa ang iyang giingon. Busa dili na nila kinahanglan pangahubaron kana. Mahimo ang pipila kanila sa palibot ng ingon, kini nga tao wala nakahibalo kung unsa ang iyang ginasulti. Kapandugay ng gisaad sa Dios kung adunay usa sa taliwala ninyo nga espiritual o propita, o kung unsa man ang iyang ginasulti, nagakahitabo kung ingon ana patalinghugi siya. Husto ka na, tungod kay matuod kini. Kinahanglan nga nagasubay kini sa pulong, og nagasubay sinuwi sa pulong. Sa diha nga nagpropesiya siya nga mulan, og nagulan gayod. Wala na kana nagkinahanglan og interpretasyon para ni adto, tungod nga gibuhat ni ini ang ingon ni ana gayod. Nagingon si Isayas, usa ka ulay ang magapanamkon, og nanamkon gayod siya. Karon pagkatalagsaon kaayo kadto, tungod kay kita nyo, ginatus kadto ka mga katuigan sa wala pa kini nga ulay nanamkon. Pagkatalagsaon kaayo kadto, hangtod nga mo sa kabuutan nga lalaki nga gihinganlan og Jose, nga iyang bana, sanglitaw man siya nga matarong og dili buot magpakaulaw kaniya. Kadto nga buutan nga tao sa niadtong mga adlaw, daw sa unsa kalisod siguro kang Jose, sa diha nga minyuuno na siya, nga kaslunon na kaniadto kang Maria. Kaslunon na si Maria niadtong panahuna, ang dili pagtuma ni ana pariho lang kana sa pagpanapaw. Og siyempre para kang Jose, daw sama kini nga ginasulayan ni Maria nga himuon siya ingon nga pangtabon o himuon siya nga pangtaming tungod sa iyang kasaypanan. Tungod kay nakaplagan siya nga buros, ingon nga dili pa minyo, minyuunon pa lang. Ang usa ka limbo nga sama ni ana pagabatuon hangtod mamatay, mamaingon gyud kana subay sa balaod. Og si Jose nga iyang bana, usa ka matarong nga tawo, matarong gayud nga tawo, nagatuo si Jose sa Dios. Og gitan-aw siya ni adto ni Maria sa kadtong matahom og dagkong malulot nga mga mata og nagaingon, Jose, iduaw baya ako ni Gabriel nga arkanghel og isultihan ako nga magasamkon kuno ako nga wala man ako makaila og lalaki. Karon kung misusi lang balik unta si Jose sa kasulatan, nagingon ang propita nga mahitabo kana sa maunga dalaga. Ang Dios lamang kadto nga nagahubad sa kaugalingon niyang pulong. Kita nyo,
Pero pagkatalagsaon kaayo kadto. Mao kana ang nagakitabo dinha saon sa man nga kapanahunan. Langyaw na ang pulong sa Dios ngadto sa mga tao, talagsaon na kini kaayo. Kanunay nga ginahimo sa Dios ang talagsaon. Talagsaon kini bisan asa man ang Dios. Batok kini sa mga sistema sa kalibutan tungod kay ginapahimutang nila ang mga butang sa paagi nga angay nga mapahimutang kini uyon sa unahuna nila apan nagaabot ang Dios o ginabuhat ang talagsaon. Unsa uman pagpanamkon sa niini nga ulay, matinud-anon si Jose, gibalo niya sa Dios ang mahitungod niini. Ug dayo nagpakigsulti ang Dios kaniya diha sa usa ka damgo ug mingon, Jose anak ni David, ayaw pagpanuko sa pagpangasawa kang Maria kay kanang iyang gisamkon iya sa balaang espiritu. Gilandungan siya sa Dios. Ini ang nakapahimo ni ini. Naimatikdan ba ninyo kung giun sa gayod sa Dios sa pagpakigkuntak ka ni Adto kang Jose? Iha sa pang-ikaduha lang nga pamaagi, paagi sa usa ka damgo. Karon nahibalo kita nga adunay mga damgo. Nagatuo kita sa mga damgo. Nagatuo ako sa mga damgo. Dugay nang nagpakigkuntak ang Dios sa mga tao diha sa mga damgo. Apan ang mga damgo maoy pang-ikaduha lamang, kita nyo? Mahimong husto kini o mahimong sayop gawas kung mahubad kini. Apan wala siya ka ni Adto ginanglan og unsa man nga paghubad. Ang Dios mismo kadto nga diritsong nagpakigsulti kang Jose tungod kay wala kani adto og usa ka propita sa kayutaan ni adtong panahuna aron maghubad. Dugay na sila nga walay propita sulod sa upat kagatos ka tuig. Busa ang sunod nga pinakamaayo nga maatiman sa Dios ang kaayuhan sa mismo niyang anak mao ang pagpakigsulti kang Jose pinaagi sa usa ka damgo og nga wala nay paghubad. Miingon siya, husto ang maong babae kanang balaan nga butang nga gisampo niya mao ang anak sa Dios. Wala na nagkinahanglan og unsa man nga mga paghubad. Ginahimo sa Dios ang kagalingon niyang pagpanghubad ngadto sa matinud-anon sinsiro nga mga kasing-kasing. Mga lalaki og mga babae nga nagalantaw sa butang nga makahibulong, kung ikaw matinud-anon og sinsiro og nga mutuo, adunay pamaagi ang Dios sa paghubad nini alang kanimo. Una, ibaluwa kung usa ba kini kasaad. Kung si Jose mibalik lang unta og mipahilayo gikan sa mga tradisyon o gibalikan lang unta ang Biblia o gihibalo kini, nag-ingon na si Isaias nga buhaton kini sa ulay nga babay, ug ang mga butang nga gisulti na, ug ang iyang pagkahimugso, ug ang tanan nga mahitungod ni ini gisgutan na diha sa mga kasulatan, pinaagi sa balaan nga mga propita sama sa giingon ni Pedro. Ug walay tao nga may katungod nga maghatag ni ana og kinaugalingon nga interpretasyon. Eksakto na gayud kini sa kung unsa ang giingon sa Dios nga magakahitabo. Siya mao ang kapahayagan sa pulong sa Dios nga gisaad alang ni adtong adlaw. Gisulti kini sa Dios busa mauna kadto. Mauna kini. Nag-ingon si Jesus ni adtong ani apa siya sa yuta, sa diha nga dili nila masabtan ang iyang ministeryo. Pagkahalang dun kaayo kadto, katingadaan kaayo. Dili nila katingalahan di ay, dili nila siya masabtan. Nag-ingon siya, susihan ninyo ang mga kasulatan. Nagalaom ako nga wala ko kamo ginabungol diha sa pagsinggit ni ana. Susihan ninyo ang mga kasulatan. Tungod kay kamo na naghuna-huna nga diha ni ini may kinabuhi kamo nga walay katapusan, ug ang mga ni ini mao ang nanagpamatuod kanako. Kita nyo? Ang mga niini mao ang mga na nagsulti kaninyo kung kinsa ako. Kita nyo? Ibahin-bahin sa Dios ang pulong. Kadtong adlawa mao ang pagpadayag sa Dios, ang Dios Emmanuel, nga uban nato. Ang iyang ngalan pagatawgon kay bulungan, magtatambag, prinsipi sa pakigdait, Dios nga makagagahom, amahan nga walay katapusan, ug ang iyang ngalan pagatawgon nga Emmanuel, ang Dios kauban nato. Atua ang Dios kani adto kang David, atua ang Dios kani adto kang Moises, ang Dios kana gikan pa sa sinugdan hangtod sa katapusan, nga ginapadayag ang iyang kaugalingon alang ni anang kapanahunan. Apan sa niadtong kapanahunan, usa ka ulay ang manamkon og magaanak siya og usa ka anak nga lalaki, og siya ang mamahimong Dios nga makauban nato. Kana ang hinungdan nga gilansang nila siya sa cross, tungod nga gihimo niyang Dios ang iyang kaugalingon og tungod usab sa paglapas sa Sabat. Siya mao ang Dios sa Sabat, og siya mao gayod ang Dios. Og dili siya usa ka ordinaryo lang nga tao o ordinaryo nga propita, bisan pa man nga usa siya kani adto ka ordinaryong tao og usa ka propita. Apan siya mao ang Dios nga propita. Og siya mao kani adto ang katumanan sa pulong. Eksakto sa kung unsa ang giingon sa Dios nga pagabuhato niya. Ningon, kinsa ba kaninyo ang makapamatuod nga ako nakahimog sala? Susihan ninyo ang mga kasulatan. Kay diha kanila na naghuna-huna kamo nga may kinabuhi kamo nga walay katapusan. Og kini sila mao ang nanagpamatuod kanako. Apan tungod sa ilang mga tradisyon, nagakinabuhi sila kani adto diha sa sulaw sa uban pa nga kapanahunan. Sama sa pagwali ko mga pipila na kasimana ang milabay, nagakinabuhi diha sa kasulaw. Ang kasulaw mao'y lipat sa mata. Ang adlaw nga ginareflektar lang ang kaugalingon niini og dili kini maugyod. Ug ang unsa man nga kasulaw sa uban nga kapanahunan, usa ka dili tinuod nga hulagway. Ang mga tao kanunay nga nagalakaw diha sa usa ka butang nga nahitabo, mga tinuig na ang milabay. Nagalakaw ang mga Lutheran diha sa Lutheran nga kasulaw. Ang sanag sa adlaw ni Luther maayo kaniadto sa iyang panahon. Ang kang Wesley maayo kaniadto diha sa iyang panahon. Ang sa Pentecostal maayo kaniadto diha sa iyang panahon niini. Kasaka na kita sa hagdanan. Nagakinabuhi kita diha sa usa na usab nga kapanahonan. Nagapadayon kita nga nagapadayon, nga dili kita mahimong magsigi lingi-lingi sa likod. Pag napahimutang na ang atong mga kaugalingon diha sa mga butang, abi nato nga nahimo na nato ang tanan, nakatutok na kita og ayo sa atong mga tradisyon, og okay raman ka na alang sa niadtong panahon, apan nagapadayon kita. Sukihan ninyo ang mga kasulatan, og tan-awa kung unsa ang gisaad na alang sa karong panahon. Dayon mahibaloan nato kung asa na kita, dayon masulti na nato kung asa kita nagabarog. Ang kang Luther mahimo ninyong tan-awon diha sa kasulatan, og makita sa nianang kapanahunan sa Sardis, eksaktong makita ninyo kung unsay gisaad. Tanawa kung unsa nga matang sa magkakabayo ang mitungha. Tanawa kung unsa ang misugata kaniya. Eksaktong eksakto ang pagkamaalam sa tao, ang reformasyon. Tanawa si Wesley og uban pa sa diha nga nagaparayon kini paingon sa kapanahunang Pentecostal og diretso sa nianang kapanahunan. Tanawa kung giunsa ni ini pagbiyahe. Tanawa ang mga kasulatan og hibaloa kung asa na kita. Mao kana ang hinungdan nga miingon si Jesus. Susihan ninyo ang mga kasulatan. Tanawa kung asa na kita. Nagatuo ako nga ni anak kita sa pag-abot sa anak sa Dios mismo karon. Nagatuo ako nga ni anak kita sa kapanahunan sa mismong panahon nga mahimo na siyang magpakita sa bisan unsa man nga oras. Nagatuo ako nga ang mga kasulatan nagapahayag ni ana nga ani anak kita sa kaulahiang mga oras sa kasaysayan ining kalibutan. Makita ko ang maong mga butang samtang ang mga niini nagakahayag. Makita kining Ecumenical Council nga ginadala ang tanang mga kaiglesyahan pasulod niini paingon sa marka sa mapintas nga mananap. Ug makita ang Imperyong Romano o kung unsa ang ginabuhat niini o ang tanang uban pa kanila. Makita sila nga nagakahiusa nga ginasirhan aron dili makasulod ang kahayag, nga ginasirhan aron nga dili makasulod ang Ebanghelyo. Ang tanan nga tao kinahanglan nga magpasakop niini o magalakaw diha sa ilang mga kahayag o dili nagayod makalakaw. Kita nyo, ani anak kita sa kaulahi ang panahon. Wala na inhibilin alang kanato kundili ang mangkunit sa pulong o tuuhan ang iyang pulong. Kanunay gayod nga husto ang pulong. Sa kapanahonan sa Iglesyang Laodicea, kana lamang ang kapanahonan sa Iglesia, gikan sa ilang tanan, nga si Kristo gibutang dito sa gawas sa Iglesia, atuan na siya sa gawas nga nagapanuktok. Kung sa may nahitabo, kining Ecumenical Council, mao ang mupagawas kaniya. Nagingon ang Biblia, nga igapagawas siya. Og nahipagawas gayud siya. Dili ipasulod niini ang unsa? Ang pulong. Og siya mao ang pulong. Siya ay pulong na kaniadto pa. Og siya sa gihapon mao ang pulong karong gabi una. Siya mao ang pulong. Nagingon ang Biblia, ang pulong labi pang mahait, mas gamhanan kaysa espada nga duhay sulab. Mga Hebruhanon, sa ikaupat nga kapitulo, magtutugkad sa mga hunahuna og katuyuan sa kasing-kasing. Ingon ni ana ang pulong, nailhan nila unta kung kinsa siya sa diha nga gisulti kana ni Jesus diantong adlawa. Tanawa kung unsay iyang gibuhat, usa ka adlaw nagatindog siya didto sa unang pagsugod kaniadto sa iyang ministeryo. Adunay usa ka lalaki nga miduol kaniya, nga ginganlan og Simon, si Simon Pedro. Og sa pagkatanaw ni Pedro kaniya, og nakita siya, ningon si Jesus kaniya, Simon ang imong ngalan og anak ikaw ni Jonas. Siguradong nakaibalo na siya nga nag-ingon kani adto si Moises, ang Ginoo nga inyong Dios magapatindog og usa ka propeta nga sama kanako og kaniya magpatalinghog kamo. Og ania ang usa ka tawo nga wala pasukad nakakita kaniya sa tibuok niyang kinabuhi, miingon, Simon ang imong ngalan og anak ka ni Jonas. Aba nahibaloan niya dayo ni adtong tungura nga kana wala na ilain pa. Wala pa sila kanadto nagkaaduna og propeta sulod sa ginatos na kamanga katuigan. Og ania ang usa ka tawo nga nagasulti kung kinsa siya. Dili katingala nga madawat niya kini. Si Pilipi ni adtong panahon milakaw og nakaplagan si Nathaniel dito ilalom sa usa ka kahoy og gidala siya dito kang Hesus. Mingon si Hesus, tanawa ang usa ka Israelinhon nga kaniya walay limbong. Mingon siya, Rabay, diin mo ako hiilhe. Mingon siya, sa wala pa si Pilipi magtawag kanimo ni atong dito ka pa ilalom sa kahoy, nakita ko na ikaw. Mingon siya, Rabay, ikaw mao ang anak sa Dios, ikaw mao ang hari sa Israel. Nailhan niya kadto, unsa man, wala kini nagkinahanglan og unsa man nga interpretasyon. Si Yuba ang misulti ni ana. Adunay mga nagatindog dito nga wala mituon ini. Tingon nila, kining atao mao si Belzebub. Aduna siya og unsa man nga matang sa paglingla nga iyang ginahimo. Siya usa siya kamang hihimalad o unsa man. Mitanaw si Jesus kanila og mingon, aba ginasulti ninyo kana batok sa anak sa tao. Mapasaylo kamon ini. Apan ang pagbuhat ni anang maura nga butang, pagmuabot na ang Espiritu Santo, magsulti batok ni ana, dili na gayud kamo mapasaylo ini bisan ining panahon sa kalibutan uni adtong pala abuto. panahon. Ginapropesiya niya kaniadto ang mahitungod sa atong panahon, ang panahon nga atong angay makita. Kay siya mao sa gihapon, kagahapon, karon ug hantod sa kangturan. Hinumdumi si Jesus Kristo kadto nga atua kang Moises, si Jesus Kristo kadto nga atua kang David. Sa diha nga si David ang anak ni mitunga si David kaniadto didto sa bukid nga usa ka sinalikway nga hari ug naghilak tungod sa Jerusalem. Walay lain kadto kundi si Kristo nga atua kaniya. Tungod kay mga walo kagatos humani adto, milingkod ang anak ni David didto sa bukid sa mga olibo, ug mitan-aw paingon didto sa Jerusalem, ug mihilak, ug mingon, Jerusalem, Jerusalem, makapila nga buot kung lumluman ka sama sa buhaton sa usa kay mungaan sa iyang mga anak apan nagadumili ka. Sa diha nga nabilanggo kani adto si Joseph, si Jesus kadto, niadtong gibaligya siya halo sa 30 ka buok nga pilak, si Jesus kadto, niadtong gihimo siya nga kasaligan ni Potipar, si Jesus kadto, niadtong milingkod siya didto sa tuong kamot ni Paraon, og pagmulakaw siya ang tanan mutingog ang trumpeta og kinahanglan ang tanan nga tawo muluhod, si Jesus kadto. Walay tawo nga makaduol kang Paraon kun dili pinaagi lamang pinaagi kang Joseph. Walay tawo nga makaduol sa Dios pinaagi lamang kang Jesus. Si Jesus kadto ang gipropesiya nga pulong nga natuman nga gisulti kaniadto diha sa mga landong og mga pagtipo. Niadtong ani apa si Jesus sa yuta, gibuhat niya ang maurang mga butang nga gipangbuhat kaniadto sa mga propeta. Mao kana kun ngano nga nahibaluan nila nga siya kadto ang kapadayagan sa Dios sa iyang pulong. Wala na kadto nagkinahanglan nga hubaron pa. Pagkakita ni Nathaniel niini, miyukbo siya mingon, ikaw mao ang hari sa Israel, ang anak sa Dios, ang hari sa Israel. Nakaila kami kanimo, walay tawo nga makahimo niini. Niadto si Nicodemo sa gabi, giingon ang maura sa gihapon nga butang alang sa mga Pariseo. Nakita nyo, nakahawid na sila og ayo sa ilang ecumenical council nga dili na sila makadawat nini. Iyang gipahayag kung unsay ilang gipangingon, miingon, Rabbi, kami, kinsang kami, ang ilang konseho. Nakahibalo kami nga usa ikaw ka magtutudlo gikan sa Dios tungod kay walay tawo ang makahimo ni ining mga butanga. Gawas kung ana ang Dios kaniya. Naila nila kini, nasayra nila nga mauna kadto, apan nakahawid na sila kaayo ngadto niini. O ang Diyos sa milabay nga 40 katuig, itay og kini nga nasod pinaagi sa bautismo sa Espiritu Santo. O ang mga kalalakinan o kababayenan anaalan sa gihapon sa gawas niini, tungod kay nakahawid na sila og ayo sa maura gihapon nga butang, nagakinabuhi diha sa kasulaw sa uban nga panahon. Unsa may nagakahitabo, ang tanan gusto mamahimong usa ka Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, o unsa man, kita nyo, usa kini ka kasulaw. Nagakinabuhi sila kani adto diha sa kasulaw nga panahon pa ni Moises. Kung sa iyang giingon, miingon siya, miingon sila, mga tinunan kami ni Moises. Miingon siya, kung nakaila ka mo kang Moises, nakaila ka mo unta kanako, nagsulat si Moises kani adto mahitungod kanako. Kung nakaila ka mo kang Luther, nakaila ka mo unta sa niining kapanahonan. Kung nailhan ninyo ang Methodist, nakaila unta ka mo sa niining kapanahonan. Kaya si Kristo nagsulat mahitungod sa niining kapanahonan, ang mga pulong nga nagakatuman na kinahanglan nga matuman gayod sa niining kapanahonan. Wala na nini kinahanglana ang si kinsaman aron nga hubaron kini, ang Dios na mismo ang nagahubad. Ang Dios ang nagahubad sa iyang kagalingon, tungod kay siya lamang ang usa nga makahubad niini. Kanunay nga ginabanghimatud-an sa mga saad sa Dios kung unsay iyang giingon ug mauna kana ang interpretasyon. Karon si Jesus aron dili ta maglangan. Niingon si Jesus diha sa San Juan sa ika-14 nga kapitulo, sa ika-12 nga bersikulo, ang nagatuo kanako magabuhat sa mauusab nga mga buhat nga ginabuhat ko. Iyabang gisulti kini, husto ka na. Wala na ka na nagkinahanglan ug unsa man nga paghubad. Pag may nagabuhat sa niana nga buhat, Dios ka na, sigurado. Nagsulti usab siya din ha, sama sa nahitabo kari adto sa mga adlaw ni Lot, maingon man usab sa pagabot sa anak sa tao. Gisulti ka na ni Jesus. Iyabang gisulti kini, oo. Gisulti niya kini, wala na ka na nakinhanglan o paghubad. Muingon sila, bueno, nagakahulugan ka na o, nagakahulugan lamang kini, eksakto sa kung unsang iyang gingon. Sama sa nahitabo ka ni adto sa mga adlaw ni Lot, maingon man usab sa pag-abot sa anak sa tao. Unsa man di ay ang nahitabo ka ni adto sa mga adlaw ni Lot, balikan nato sa makadali lang, ibaloon kung unsa ang gipanghimo nila ka ni adto. Aduna ka ni adto o tulo kamatang sa mga tao diha sa mga adlaw ni Lot. Magtutuo, nagapatutuo, o dili magtutuo. Anaa ka na diha sa matagtipon o sa mga tao. Maurag hapon, makaplagan nato nga ang mga sudumhanon kaniadto mga dili magtutuo. Si Lot kaniadto ang nagapatutuo, si Abraham mao ang magtutuo. Ngadto kaniya gikumpirma ang pagkinsaad. Siya kadtong nagahulat alang sa gisaad nga usa ka anak nga lalaki. Siya kadtong nagapaabot alang niini. Amen. Wala ako nagaamin sa kaugalingon ko, ang amin nagakulugan og mao gayud, og husto kana. Wala si Abraham sa Sodoma. Atua si Abraham sa itaas og gawas sa Sodoma. usa siya katipo sa espirituhanong iglesia sa karon. Si Lot usa katipo sa denominasyonong iglesia nga didto pa sa gihapon sa Sodoma. Bantay ang Biblia nag-ingon nga ginasakit sa mga kasalanan sa Sodoma ang iyang matarong nga kalag matag adlaw. Nganong wala man siya og igong kaisog nga magbarug batok nini? Daghan maayong mga kalalakinan nga naa sa iglesia karon nga nagatan-aw og makita ang mga babae nga nagasulob og mga short og mga lalaki nga nagabuhat sa iniining mga butang og ang ilang mga miyembro nagaadto nagadula og golf pag Domingo og pang picnic nga mga salo-salo magswimming-swimming og ingon ana nga mga butang imbis nga magsimba mapabilin sa balay pag Miyerkules sa gabi magtan-aw og television imbis nga magsimba daw sa gusto nilang musulti bahin niini apan ipalagpot man gud sila sa board unsa may nagkakatabo si Lot na usab kini nga nagadungaw sa iyang tana og nakita ang kasalanan og nahadlok katawgon og kasalanan ang kasalanan. Wala si Abraham didto sa ilang kagubot ato asya sa gawas niini usa siya katipo sa espirituhanong iglesia. Karon bantay kung unsay nahitabo sa niadtong kaulahi ang panahon sa wala pagayod nahulog ang kalayo og mga hintil kadto. Ipakita niini daan ang kalayo nga magakahulog ngadto sa kalibutan sa mga hintil karon sa diha nga mga bungkag ang mga gingharian og pagasunugon sila. Magadilaap ang kalangitan ang giingon sa Ginoo og mga sunog sila sa labihang kainit sa siga. Landong lang kadto niini. Karon ato silang ihulagway ania si Abraham nga atua na sa gawas dili sulod sa Sodoma. Atua siya sa gawas sa Sodoma. Si Lot usab atua pa sa gihapon sa Sodoma. Kalagsaon nga butang nga usa ni ana kamainit nga buntag, mga alas 11 siguro kadto, nakakita siya og tulo ka mga lalaki nga nagapadulong ordinaryong mga lalaki nga nagalakaw dito sa dalan sa agianan. Nagalingkod si Abraham kadto ilalom sa kahong insina, ginapapahulay ang iyang kaugalingon. Bago pa lang siya migawas mahimong uban sa mga kabakahan niya ni adtong buntaga mipauli nga halos udto na og nakita niya ang tulo ka mga lalaki nga nagapadulong og aduna sa kung unsang abutang ni adtong nga kalalakinan nga daw sa pamilyar. Oh sos, kanunay nga aduna sa kung unsa gayon nga butang sa Dios pagmanha kini sa taliwala sa mga tao daw sa pamilyar kini. Mailhan nila kini aduna sa kung unsa nga butang nga nagasulti kanila nga aduna og bindikasyon dinha. Midagan dayon si Abraham og miingon, Ginoo ko, paghapit mo og tubuti ako nga mukuha og gamay nga tubig. Dalhon kini og hugasan ang inyong mga tiil og hatagan kamo og usa ka buok nga tinapay og dayon pwede na usab kamo makalakaw. Busa mi padaplin siya, midagan ngadto sa kabakahan og mikuha og usa ka nating baka og giihaw kini, gipaluto kini sa usa ka ulipon. Nibalik sa tulda dito sa ubos niya og ipamasa si Sara og pipila ka harina. Mihimo og pipila o nagluto og makaon, nagluto og pipila ka tinapay og giluto ang tinapay diha sa abuhan. Idala kini didto og gihatag. Samtang nagalingkod siya didto nagakaon, sugod nilang himatikdan nga kini nga tao nagasigi og lantaw didto sa Sodoma. Og miingon siya, ang duha kanila timan-i nga miadto sa Sodoma, miadto ang duha sa Sodoma. Ayaw si piyata kini kung mahimo, akong ginapahinungdan kung unsa ang giingon Hesus. Miadto sa Sodoma ang duha kanila aron nga ipagawa si Lot. O kung unsa pa ang andam na nga mapahigawas gikan didto. O silang duha nga mipaingon didto, miadto didto og miwali. O adunay usa nga mipabilin kang Abraham, bantay ang ilhanan nga iyang gihimo. Aduna sila og usa ka ilhanan didto, adunay gibutahan nila ang maong mga sudubanhon. Ang pagwali sa maayong balita kanunay nga makapabuta sa dili magtotoo. Og himatik ni kung unsa ang nakapahimo niini. Karon na dunay usa nga nagatindog dinhi og gibuhat ang maura nga ilhanan sa tubangan ni Abraham. Karon na himatik na ba ninyo kinsa man nga magsasaysay nga ginasundan ang mga kasulatan, ginasundan ang kasaysayan? Wala sukad og usa ka panahon diha sa mga kapanahunan sa iglesia kundi in nga usa ka tawo ang mianhi sa nominal nga mga iglesia diha sa kalibutan, dinha sa mga denominasyon. Wala pa sukad og usa ka tawo nga ang iyang ngalan nagtapos nga sama kang Abraham og H-A-M, kariadto. Apan nagkaaduna sila karon og usa G-R-E-H-A-M. Husto ka na. Nagaadto dito gitawag sila pagawas. Ginabuhat niya ang usa ka maanindot nga buluhaton tungod diini. Graham, si Billy Graham. Ang alagad sa Dios dinha sa taliwala sa mga denominasyon, mga politiko, ug uban pa nga ginabangga kini. Sa miaging adlaw sa diha nga gusto nila siyang mudagan og presidente, direkta niya kining gibalibaran. Ang Dios magapadalangin kaniya tungod niini. Aba, silang mga kumpanya sa whiskey, wala gayud unta siya nakauna man lang alakang. Migasto unta sila og binilyon ka mga dolyaris tungod kay paundangon gyud niya sila bisan unsaon pa kadtong mga kumpanya sa sigarilyo og mga butanga sama ni ana. Kita niyo, atua siya didto ingon nga mensahero sa Dios ngadto sa mga sudumanhon, maugyud kana. Apan hinumdumi, adunay usa nga may pabilin didto kang Abraham usa pa kalalaki. Dili kadtong duha nga mipaingon didto sama sa moderno nga ebanghelista nga miadto didto aron magwali. Himatik di. Adunay usa nga mipabilin didto ang duha mipaingon sa nianang direksyon o ang usa mipabilin dinhi uban kang Abraham. O ang maong usa nga mipabilin kang Abraham mihatag kaniya og usa ka ilhanan. Karon bantay, ang iyang ngalan dugay na nga Abraham o ang iyang asawa dugay na nga Sarai. Usara ka adlaw o duha sa wala makana, mipakita ang Dios kaniya o giingnan siya, akong bagpuhon ang imong ngalan karon gikan sa Abraham ngadto sa Abraham. Kita niyo unong kalitra ang G-R-E-H-E-M iya sa tao. Apan pito ang E-B-R-E-H-E-M, pito kalitra, H-E-M, nagatapos sa H-E-M. Karon dinhi sa espirituhanon nga iglesia, adunay usa nga didto kang Abraham, ug himatik di kung unsa ang iyang giingon. Miingon siya, Abraham, dili Abraham. Abraham, asa na ang imong asawa? Dili S-E-R-R-A, S-E-R-A-H. Asa ang imong asawa nga si Sarah? Bantay kung unsa ang iyang gisulti. Ana siya sulod sa balong-balong sa likod nimo. Ug miingon siya, pagaduawon ko ikaw, magaduaw ako kanimo. Nakita ba ninyo kanang pang-personal nga pulingalan sa maong usa? Subay sa saad nga iyang gisaad. Ang Dios kadto. Miingon siya, magaduaw ako kanimo. Og si Sarah, diha sa paagi nga masabtan natong tanan, hilom nga mikatawa sa iyang kaugalingon. Ingon niya, ako nga usa na katigulang nga babae, usa na kagatos katuig ang panuigon, ang akong Ginoo nga mao si Abraham, nga usab tigulang na nga lagpas na sa kinabuhi ni anang sama sa iya sa mga batan-on pa. Miingon, aba, dili na kami mahimong magkaaduna pa og kalipay nga sama ni ana. Tigulang na ako og tigulang na siya. Og miingon, dili na kami mahimong magkaaduna ni ana. Ug miingon, unsaon ka ha? Dili mahimong mahitabo kining mga butanga. Ug ang maong lalaki, ang Dios, diha sa tawhanong lawas miingon, nganong mikatawa man si Sarah ug nagduha-duha nga ginasulti kining nga mga butang diha sa sulod sa balong-balong sa likod niya. Karon bantay, ug dili pa kana ang maura nga ministeryo nga aduna si Jesus Kristo kanadto? Mitanaw siya dito sa mga mananambong o gitugkad ang ilang hunahuna. Gisultihan niya si Pedro kung kinsa siya o kung unsa ang ngalan sa iyang amahan. Gisultihan usab si Nathaniel. Gisultihan ang babae dito sa atabay. Ni atong miingon kini, miingon siya, lumakaw ka o hatagi ko o mainom. O dalhi ko og mainom. Miingon ang babae, Sir, dili kini ang nabatasan nga magapakigsulti ka sa kamong mga Hudiyo nga makigsulti sa mga Samaryanhon. Wala man kita og pagpakigharong sa usag-usa. Miingon siya, apan kung nakaila ka lang kung kinsa ang nagapakigsulti kanimo, mangayo gyud ka kanako og mainom. Nagpadayon ang maong pagpakigistoryahanay, miingon siya, lumakaw ka o kuha ang imong bana o balik dinhi. Miingon siya, wala ako'y bana. Miingon siya, maayo ang imong panubag. Tungod kay nagkaaduna ka na og lima. Miingon siya, Sir, tanawa ninyo ang kalainan tali ni ana o kanilang mga pari ni atong adlawa, ni atong konsiho nga nagkinabuhi diya sa kasulaw sa laing panahon. Miingon sila, ang yawa kini, kinahanglan nila kani adto nga tubagon ang ilang kongregasyon sa kung unsa nga butang, tungod nga nagkinahanglan kini og ni ana. Apan unsa may gihimo nining kabus o gamayng babae, kanang predestinado nga binhi nga napahimutang diha sa iyang kasing-kasing. Dugay na siyang giluod o gikapuya ni anang butanga, nahimo siyang libudsuroy diha sa kadalanan, ingon nga usa ka bigaon. Apan sa diha nga nakita niya kana, miingon siya, Sir, nailako nga ikaw usa ka propeta. Wala pa kami nag-aduna o sa sulod sa upat na kagatos katuig. O giingnan kami na pagmuabot ang misyas inguli anak ng mga butang ang iyang pagabuhaton. Oh, sus! Kadto nga binhi nga napahimutan dito, kalit lang nga nabuhi. Nga naman, wala na kadto nagkinahanglan o paghubad. Miingon si Jesus, ako nga nagapagigsulti kanimo mausya. Wala na nagkinahanglan pa o paghubad. Gibuhat na niya ang maong milagro o nagpahayag nga siya mao kadtong misyas. Amin! O nga eksaktong nagpamatuod kung sa ang gisaad sa Dios. Ang Ginoo nga inyong Dios magapatindog ug usa ka propeta nga sama kanako ang ingon ni Moses. Unsa man kadto, usa ka pagpanghimatuod sa kasulatan. Midagan siya paingon sa syudad ug miingon, umari kamo tan-awan ninyo ang usa ka tawo nga mitug-an kanako sa mga butang nga nabuhat ko, mao na bakha kini ang Kristo. Kini nakha siya, gitug-an niya kanako kung unsay akong nabuhat. Karon himatik di. Jesus, siya kadtong anaan ni atong tao nga nakatalikod sa balong-balong og nagsulti kung mahitungod sa unsa ang gihunahuna ni Sarah sulod sa balong-balong kaniadto. Ang pulong sa Dios nagaingon diha sa mga Hebrehanon sa ikaapat nga kapitulo nga ginaingon niya kini. Ang pulong sa Dios labi pang gamhanan og mahait kaysa espada nga duhay sulab nga nagadulot ngadto sa gitagbuan sa mga utok sa bukog og mutugkad sa mga hunahuna og katuyuan sa kasing-kasing. Mao kini ang pulong og sa matag higayon nga nagaabot ang propeta, nagaabot siya nga dala ang pulong. Og siya mao ang ang pulong para sa niana nga kapanahonan. O unsa ang gibuhat niini? Usa ka tigpropesiya nga nagatugkad sa mga hunahuna nga naa sa kasing-kasing. Nahimo kini diha kang Hesus Kristo tungod kay siya mao ang kahupnganan sa pulong. Ug mingon si Hesus, sama sa nahitabo kani adto sa mga adlaw sa Sodoma, maingon usab sa pag-abot sa anak sa tao.
The Spirit of God would come upon the
Uabot sa yuta ang Espiritu sa Dios diha sa purma sa tao. Ang Dios nga nahipadayag diha sa tawhanong lawas. Amen. Makita ba ninyo kini? Ug buhaton ang maura nga butang nga gihimo sa Dios nga atoa kaniadto sa tawhanong lawas didto sa Sodoma. Hinumdumi, nagahulat sila kaniadto para sa usa ka gisaad nga anak. Ug pagkahuman mismo niadto, miabot ang maong gisaad nga anak. Mao kadto ang kaulahiang ilhanan nga nakita sa Sodoma ug sa pundok ni Abraham sa wala pa miabot ang gisaad nga anak. Nahimatikdan ba ninyo kana? Ug karon ang espirituhanong iglesia miabot na ni anang takna. Adunay miingon igsoong Branham, nag-ingon ka ba ang Dios kadto? Nag-ingon ang Biblia ang Dios kadto. Wala na kini nagkinahanglan pa og paghubad. Siya si Elohim. Mao kana ang tawag kaniya ni Abraham. Ang si kinsaman nga nagabasa sa Biblia na kay balo ni ana, Elohim, ang maong naginusarang may kasarang. Siya mao ang nauna, ang ulahi, ang sinugdan, ang katapusan, si Elohim. Gitawag siya ni Abraham nga Elohim. Dios diha sa dagkong mga litra sa Hebruhanon, Elohim, sama lang kani adto sa sinugdanan, Dios, Elohim. Siya mao si Elohim nga napadayag diha sa tawhanong lawas nga nagasul-ob og sinina sa tao. Nagakaon og pagkaon nga iya sa tao. Amen. Usa ka ilhanan nga sa kaulahi ang mga adlaw nga magapakita na usab ang Dios ngadto sa iyang mga tao diha sa tawhanong lawas. Amen. Nagingon si Jesus, ang mga buhat nga akong gibuhat inyo usab pagabuhaton. Ug sama sa nahitabo kani adto sa mga adlaw sa Sodoma, maingon man usab sa pag-abot sa anak sa tao. Amen. Wala na kana nagkinahanglan pa og paghubad, nagkinahanglan kini og pagpadayag. Ingon ni ana ang gikinahanglan niini. Amen. Nagatuo ba kamo ni ana? Iduko nato ang atong mga ulo. Nangitno namong Amahan, among ginatugyan kanimo ang imong saad karong gabi una nga ikaw ang nag-ingon ni ining mga butanga. Gisaad mo ang mga niini. Wala ni usa ka tawo ang makahatag og kinabuhi sa imong pulong kundili ikaw. Nag-ingon ka, magkaduna og kahayag. Og nagkaduna og kahayag, walay tawo nga kinahanglan pang hubaron kadto, natuman kadto. Sama sa among pagkutlo diha kang Isayas, na propeta, usa ka ulay ang magasamkon, nanamkon gayud siya. Wala na nagkinahanglan og unsa nga pagpahayag pa, gibuhat niya kadto, maugyod kadto ang nahitabo. Nag-ingon ka, pagmuabot siya, igapanganak siya dito sa Bethlehem. Gikan sa Bethlehem, Judaya. Dili ba ikaw ang pinakaubos sa tanang mga prinsipi sa Huda, sa Israel? Apan gikan kanimo magaabot ang magmamando sa akong katawhan. Ang mga butang na iyang pagabuhaton, kung unsa ang iyang isinggit dito sa krus, kung unsaon siya pagakundinahon, lagbason ang iyang mga tiil ug iyang mga kamot. Siya gisamaran tungod sa atong mga kalapasan, og napangus tungod sa atong mga kasalanan. Ang silot sa atong pakigdait diha sa ibabaw niya, tungod sa iyang mga labod kami nang ayo. Kung unsa nga nag-ingon si David, dili ko pagabiyaan ang iyang kalag sa Siol, nimutugot ako ang akong balaan makakita sa pagkadunot. Og diha sa ikatulong adlaw, sa wala pa miabot ang 72 oras, aron nga madunot ang iyang lawas, nag-ingon ang pulong sa Dios, magabangon siya. Mingon sila nga ilang gikawat ang iyang lawas, ila kini sa gihapon ginatuuhan. Apa nagatuo kami Ginoo sa imong pulong. Natuman kadto, nabanhaw si Jesus Kristo ug mingon siya, akong ani akaron, ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Nagatuo kami nga ni aka karong gabi una. Nagatuo kami nga ikaw mao sa gihapon si Jesus Kristo karong gabi una. Dinhi sama sa kung unsa ikaw kani adto pa. Og nagapangita lamang ikaw og mga mata, mga bukton, mga tiil, baba, mga kalag, mga lawas nga imong magamit aron ipadayag ang imong kaugalingon. Dios, balaan na kami karong gabi una aron nga makita namo ang buhing Jesus Kristo nga nagapuyo sa taliwala namo. Ipaanhi siya. Og ingon ana mahitabo nga sama ni adtong uhaw nga mga Griego nga nanganha ni adtong adlawa og mingon, Sir, kami buot unta makikita kang Hesus. Og nakapakikita gayud sila kaniya, og siguradong pagkakulbahinam gayud kadto sa diha nga nakita nila siya. Dios, ikaw maura sa gihapon karon, og nagsaad ka nga kung uhawon kami makita kanamo. Hamubo na lang ang panahon, og unya ang kalibutan dili na makakita kanako. Ang dili magtutuo, apan kamo makakita ra unya kanako, kay ako magauban kaninyo. Manaa kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Nakahibalo kami nga ikaw mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kangturan. Ginoo, gisulti na ang maong mga pulong na isulat na kini, karon tuguting matuman kini, alang sa kahimayaan sa Dios aron ipakita nga iyang ginatuman ang iyang pulong. Amen. Panalanginan kamo sa Dios. Mutawag ako og linya sa pagpaampo. Nagtuo ko nga nanghatag si Billy og mga prayer card usa ngadto sa usa ka gatos o mga inguni ana. Wala lang siya dinhi karon. Ang unsa ang numero sa prayer card? Tan-awa ang likod sa inyong kini ang numero ug ang litra A B C D O. Unsa kana? A? Sige. Sugda nato sa A, numero 1, 2, 3, 4, 5. Basta magtindog lang asama ni ini. A, numero 1, numero 2, numero 3, numero 4. 4. Wala ko makita ang amitindog kini. Prayer card numero 4. 1, 2, 3, prayer. Dili sila tingali makatindog. Kung dili sila makatindog, adunay tao nga mutan-aw sa card sa tapad nila. Mahimo nga aduna siya card og dili siya makatindog. Dinali ana. Ato ara di ay ang 4, 5, prayer card numero 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pagduo lang dinhi karon sa diha nga ginatawag ang inyong numero. Numero 1, 2, 3, pag-anhi lang mismo ni ining dapita. Prayer card numero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pag-adto lang sa inyong pwesto.
11, 12, 13,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Aduna ba nga dili? Makita ko ang usa ka bataon nga lalaki dinha sa likod nga naka-wheelchair. Kung gitawag ang imong numero, anak, og dili ka maka, bueno, ipataas lang ang imong kamot, siguraduhon namo nga makaanhi ka dinhi. Kita nyo? Pila man ang ani adinhi nga walay prayer card ug bisan pa ni anak may sakit kamo. Tanaw nato ang inyong kamot kung asa man. Dinhi mismo, gusto ka na, ipataas ang inyong kamot. Nagatuo ba kamo, samtang nga ginatipon nila sila, nagatuo ba kamo ni ini, nga siya mausa gihapon kagahapon og hangtod sa kahangturan? Pilaman ka ninyo, tan-awa ninyo kini nga mga ministro, dili ba nagaingon ang kasulatan karon? Mga igsuon nga usa siya kalabawang saserdote, nga arang matandog sa pagbati sa atong mga kaluyahon? Gusto ba ka na? Pilaman ang nagatuo ni ana, ipataas ang inyong kamot. Usa siya kalabawang saserdote nga arang matandog sa pagbati sa atong mga kaluyahon. Dayon kung ang Biblia nagaingon, siya mao sa gihapon kagahapon og hangtod sa kangturan, pilaman ang nagatuo ni ana. Kung ingon ana, unsaon man niya pagpamuhat sa karon? Kinahanglan niyang magpamuhat sama sa pagpamuhat niya kagahapon. Gusto ba ka na? Asa man siya karong gabi una, nagalingkod diha sa tuo sa langdon sa iyang lawas, ania ang balaang espiritu dini sa building aron nga ipaila siya. Himatik di, karon tan-awa. Unsa may naitabo sa diha nga gihikap sa usa ka tawo kadto ang iyang bisti usa ka babaye usa ni anak adlaw. Wala siya og prayer card kari adto ingno nato apan gihikap niya ang iyang bisti. Ug sa diha nga gihikap niya ang iyang bisti milingi si Jesus og miingon, kinsa ba ang mihikap kanako? Ibadlong siya ni Pedro og miingon, aba Ginoo, daw sa walay panimuot kana kun paminawon. Aba ang tanan mihikap na kanimo, nganong moingon ka pa? Kinsa ba ang mihikap kanako? Miingon siya apan nailako nga nang luya ako. Laman ang nakahibalo ni ana. Dahom nga nagakulugan o kusog ang migula gikan kaniya. Nang luya ako, adunay tao nga mihikap kanako gamit ang usa kalahi nga matang sa paghikap. Ug milingi siya og mitan-aw sa mga tawong ato adito hangtod nga nakita niya kung asa nakadtong maong alagianan sa pagtuo. Giagbay na sa tanan ang ilang mga bukton diha kaniya, o rabay nagatuo kami kanimo og tanana ni ini. Apan adunay usa ka tawo nga mituo gayud ni ini. Og gihikap niya ang iyang bisti og mituo nga naayo na siya. Tungod kay nag-ingon ang maong babaye diha sa iyang kasing-kasing nga kung mahimo niya lang kini, ingon ni ana gayud ang mahitabo. Milingi siya og mitan-aw sa mga tuo adito hangtod nga nakita niya ang maong babaye og miingon siya. Giingnan ang babaye nga ang iyang talinugo miundang na og giayo na siya. Gusto ba ka na? Karon, ingon ni ana ang iyang gihimo diha sa mga tao nga ato adito. Karon, ginapahayag ko nga dili siya patay. Ingon gayud siya kabuhi karon sama sa kung unsa siya kaniadto. Ug ang Biblia nag-ingon, si Jesus nag-ingon siya mismo, sama sa nahitabo kaniadto sa mga adlaw sa Sodoma, maingon man usab sa pag-abot sa anak sa tao. Karon, tan-awa, bisan unsa pa nga matang sa gasa nga anaa ang Dios dinhi, kinahanglan nga aduna og usa dinha usab aron nga mutubag ni ini. Miadto siya sa usa ka siyudad. Nag-ingon ang Biblia, daghan siyang dili mabuhat dito tungod sa ilang dili pagtuo. Gusto ba ka na? Mao sa gihapon sa karon, kinahanglan ninyo siyang tuuhan. Kinahanglan gayud nga inyo siyang tuuhan. Kana lang ang bugtong paagi nga mahimo ninyo. Andam na ba ang linya sa pagpaampo? Karon magmatinuhuron gayud ang tanan sulod lang sa mga napulo ka minuto. Wala ko nakahibalo kung makatapos ba ako hangtod dinha. Adun ako'y mga 25 o 30 nga nagatindog dinha. Apan karon diha sa linya sa pagpaampo, ang matag usa kaninyo dinha sa linya sa pagpaampo nga nasayod nga ako usa ka estranghero kaninyo ug nga wala ako nakahibalo unsa man bahin kaninyo, ipataas ang inyong kamot. Ang matag usa gayud diha sa linya sa pagpaampo. Karon dinha sa mga nanambong nga nasayod nga ako wala gayud may nahibaloan ug unsa man bahin kaninyo, ipataas ang inyong kamot. Karon, ania ang ginapaninguhaan kong isulti higala, kita nyo? Karon, ania kini. Ang tanan ni ining mga ministro nga ania ibabaw sa entablado, o si Kristo ang nagsaad ni ining asaad, kita nyo? Naisulat na kini. Kanusa ba kini magakahitabo? Sa kaulihi ang mga adlaw, diha-diha sa dili pa ang pag-abot sa Ginoo. Husto ba ka na? Magakahitabo kini ni anang panahuna. Karon mauka na ang gipropesiya nga pulong karon. Dili ang kahayag ni Luther, dili kahayag ni Wesley, o dili ni bisan ang kahayag sa Pentecostal. Wala na kini karon. Karon, okay ra si Luther, okay ra ang Methodist, okay ra ang Baptist. Silang tanan, ang Pentecostal, maayuman. Aduna din hinagalingkod ang tanan nga matang karong gabi una. Kini dili ang tagsa-tagsa. Unsa kaha kung dili mo gayud mahimong sultihan ang Methodist o bisan unsa man mahitungod kang Luther, tungod kay nagatuo kini diha sa pagkabalaan o si Luther, dili. Kita nyo? Dili mo gayud mahimong isulti sa Pentecostal nga ang pagkabalaan mao nakilitanan. Nakita gayud niya ang pagpanaguli sa mga gasa. Dili siya mutuo ni ana. Dili. Aduna siya og mas labaw pa ni ana. Kita nyo? Og kana ang ulahi nga kapanahunan sa iglesia nga aduna kita. Og nagaingon ang Biblia nga dili na magkaaduna pa og mga kapanahunan sa iglesia. Apan magkaaduna og usa ka pagtigom sa mga tao. Kita nyo? Og ania kita karon. Karon hinumdumi ang kalahi ang ilhanan. Mga tao ba kita nga nagapaabot sa usa ka gisaad nga anak? Ipataas ang inyong kamot. Nagatuo ba kamo nga kamo ang binhi ni Abraham pinaagi sa pagkaanaa diha kang Kristo? Ipataas ang inyong kamot. Kung ingon ana binhi ni Abraham, dawata ang inyong ilhanan. Dili kini atua sa Babilonia, dili kini atua sa kalibutan sa denominasyon. Ani akini sa taliwala ninyo sa kadtong mga wala ni anang kagubot didto. Tuuhi kini. Ania ang usa ka babae, usa siya ka bugus nga estranghero kanako, mga anaa sa parehong edad. Wala ko pagayod nakita ang maong babae sa tibuok kong kinabuhi. Kung mahimo ko lang ayuhon kana nga babae, buhaton ko kini. Kung may sakit siya, wala ko inahibaluan o unsa man bahin kaniya. Nakita ba ninyo siya nga mipataas sa iyang kamot, pila pa lang kagutlo ang milabay? Ako, wala ko pagayod siya nakita, usa lang siya ka babae nga nagatindog din ha. Karong adlaw mi ani sila og nagdala og usa ka bugko sa mga prayer card. Gipang sagol-sagol kini tanan og gipang hatag kini sa mga tao. Ang usa nakuha ang numero 1 dinhi ug ang numero 10 dinha nga dapit, numero 15, numero 7, numero ingon ni ana lang. Gipang sagol-sagol ang mga niini sa inyong atubangan mismo kada adlaw. Og sa diha nga tawgo na ang mga niini palibot nga ginapangtawag ang mga niinigikan sa tanan nga dapit, kita niyo? O karon dili mo na ganit kinahanglan pa nga magkaaduna og prayer card. Maglingkod lang din ha og magtuo. Nganong dili man mahimong kusia ang inyong pagalingon karong gabi una, hibaloa ang oras nga inyong ginakinabuhian. Kita niyo? Karon, halos patapos na kini usab higala. Halos patapos na. Karon, kung ang Dios ni Abraham nagbanhaw kang Hesus Kristo gikan sa mga patay, og nagsaad ka na nga Hesus nga sa kaulahi ang mga adlaw, ang maurang nga mga ilhanan nga si Abraham, nga gibuhat sa manulunda, nga mao ang Dios diha sa tawhanong lawas, dito sa tubangan ni Abraham, sa wala pagayod miabot ang gisaad nga anak, si Hesus nag-ingon nga ang maura sa gihapon nga butang maga kahitabo karon. Karon makita nato ang mga atomika og ang mga denominasyon og ang tanan ni adto, og ang kagubot nga gikahimutangan nila. Makita nato ang usa ka Billy Graham didto og si Oral Roberts og tanan silang mga tao didto. Ang Pentecostal nga mensahero og ang denominasyon nga mensahero didto. Makita nato kana tanan nga nagakitabo nga ginatuman na ang ilhanan. Si Billy Graham tuman nga usa ka teologo sa kung unsa gayod ang ginatuuhan sa denominasyon. Si Oral Roberts tuman nga usa ka mag-aayo nga eksakto gayod sa kung unsa ang Pentecostal. Apan tanawa dinhi, adunay uban pang gisaad ngadto sa binhi ni Abraham. Atua sila dito sa taliwala sa niining mga denominasyon. Aduna sa kung unsang butanga wala sa mga denominasyon nga ginapaabot nga magakaitabo, nga ginatigom ang mga tao, at usa kinibiyaan hangtod ugma na sa gabi. Bantay, wala ako nakaila sa ni anak nga babae. Magatalikod ako kaniya. Kung ang Ginoong Dios magasulti og usa ka butang sa ni anak nga babae, kini tingali kini pang pamilya, kini tingali pang pinansyal, balatian tingali, wala ko nakaibalo. may baluan niya kung tinuod ba kini o dili. Kung pagabuhato niya ang maurang abutang karong gabi una na iyang gibuhat kani adto, tuuhan ba ninyo nga ang Dios nga gisaad ni Jesus Kristo mamaania dinhi sa kaulahi ang mga adlaw? Pila man ang nagatuo nga kita nga kinabuhi na nga sama kani adto sa suduma, sa diha nga ang kalibutan midangat na adto sa usa ka sudumanhon nga kahimtang? Pila man kaninyo ang nagatuo nga ang ginaingon ko kaninyo karong gabi una maoy kamatuuran? Kung ingon ana mga anak og binhi ni Abraham, tuuhi ang Dios. Karon, aron nga matangtang kini sa inyong hunahuna nga ginapaninguhaan kung magsulti o kung saman nga butang sa babae sa pagtan-aw sa iyang naong, o aron matangtang na ang mga butang may tungod sa telepatiya o unsa pa man nga gusto ninyong mahibaluan? Ang sikin sa man nga taong nasayod may tungod sa telepatiya, angay nga may mas maayo nga pagsabot kaysa ni ana. Kita nyo? Kita nyo? May nakita na ba kamo og taong nagagamit og telepatiya nga nagawali sa maayong balita? Nakakita na ba kamo og usa ka espiritista na nagawali sa maayong balita, nagabuhat sa mga ilhanan og mga katingalahan, ginasangyaw si Jesus Kristo nga maura gihapon? Wala. Kita nyo? Kini lamang. Sa una-una, kini sa mga tao. Kita nyo? Mga buta sila. Nagatungo ba kamo nga mamahimo silang buta? Nag-ingon ang Biblia nga mamahimo silang ingon ni ana. Gusto ba ka na? Mga gahig ulo hamugiro mahigugmaon sa mga kalingawan labi pa kaysa paghigugma sa Dios. Dili malukbay tigbutang-butang, dili mapugnganon, dili mahigugmaon sa maayo, nagabaton sa dagway sa pagka-Dios nun, apa na nagdumili sa gahom niini. Dili ba nga nag-ingon si Jesus diha sa San Mateo 24:24 na halos malimbungan sa duha ka espiritu sa ulahing mga adlaw ang mismong mga pinili kun arang mahimo, apan dili kini mahimo. Ato ana sila sa mga hunahuna sa Dios sa sinugdanan pa lang og kabahi na sila sa Dios. Karon, Dios ni Abraham, Isaac ug ni Jacob, hinaot nga maipahibalo karong gabi una nga ako nagasulti sa kamatuoran bahin kanimo. Ikaw kini Ginoo. Mapainubsanon unta nga mahimo sa imong mga alagad nga mapadaplin ang kaugalingon nilang mga hunahuna aron nga magamit mo ang among mga lawas alang sa imong kaymayaan. Sa ngalan ni Jesus, ang anak sa Dios. Amen. Unsa ba ang usa ka gasa? Dili usa ka butang nga mahimo mong kuhaon o gutaron o balihon. Dili, dili. Ang paghibalo kini kung unsaon mo pagpadaplin sa imong kaugalingon aron nga magamit ka sa Dios. Ang gasa mao ang pagpadaplin lamang sa imong kaugalingon dayon gamiton na kini sa Dios. Ang babae sa likod ko mamatay na gayud kung dili siya mamaayo. Ang maong babae sa likod ko, naiampu na sa usa pa kalalaki, baguhay lang. Aduna siya'y kanser. Ang kanser anaadiha sa iyang suso, ug anaa na usab sa iyang baga. O baguhay lang siya naiampu, o ginapaninguhaan niyang dawaton kini pinaagi sa pagtuo, nga naayo na siya, kanay maukini ang ginaingon sa Ginoo. Tinuod ba kana gining? Kung tinuod kini, iwarawara, iwarawara ang imong kamot ngadto sa mga nanambong. Ang Dios ni Abraham buhi sa gihapon. Sige, adto na og tuuhi ang ginatuuhan mo og mamaayo ka na. Amen. Nagatuo ba kamo? Muingon mo, unsa naman ang mga mananambong? Kining babae nga nagalingkod dinhi uban sa iyang diha sa tumoy sa laray, ang ikaduha nga babae dinha mismo. Paglingi ko mismo dinha aduna ko'y nakita usa ka butang nga nakabaligto sa iyang bukton, ginabumba ang presyon sa iyang dugo, taas ang presyon sa iyang dugo. Gusto ba kana gining? Ipataas ang imong kamot kung nagatuo ka, ang presyon sa imong dugo magaubos. Ang Dios ni Abraham aniya sa isina sa gihapon, eksaktong maugayod siya kung unsa siya, ang pulong sa Dios para sa niining panahon. Kumusta ka? Nagatuo ka na ba karon? Magtuo gayud sa Dios. Daw sa usa pa lang kabata, nahibalo ang Dios sa imong kasing-kasing batan-ong gining, ako wala nakahibalo. Nagatuo ka ba nga mahimo sa Dios ibutyag kanako kung unsay problema? Mutuo ka ba kaniya kung buhaton ko? Dili kini para kanimo, para kini sa uban, ang igsuon mo kini nga lalaki. Og siya grabe na og atua siya sa usa ka syudad nga amihanan gikan dinhi sa Tuler. Og atua siya sa usa ka ospital. Og aduna siya leukemia. Og ang mga doktor misurindir na kaniya aron mamatay. Wala na gayoy paglaom, husto ka na. Nagatuo ka ba? Sige, unsa man ang anaa sa imong kamot. Dalha ka na og ipandong kini diha kaniya. Og ayaw gayud duha-duhai kini. Tuuhan mo. Amen. Nagatuo ba kamo? Wala ko pagayod nakita ang maong babae sa akong kinabuhi. Apan ang Dios nagapabilin nga Dios. Karon, sultihi ako kung mahimo ba kana sa tao. Dili sa mga buhat sa tao nga mahimo kini. Ang Dios kini nga gisaad ni Jesus Kristo nga maania dinhi sa kaulahi ang mga adlaw ug pagapanimatud-an ang iyang kaugalingon sa tubangan gayud sa mga binhi ni Abraham sama sa naitabo kani adto sa mga adlaw sa Sodoma. Karon dinhi, Wala ako nakaila sa babae. Istranghiro kami sa usag-usa. Siguro una namo kining pagtagbuanay sa kinabuhi. Nagatuo ka ba kanako nga iyang alagad? Nagatuo ka ba ni ini nga mao ang pulong? Og nasayod ka nga kung kini nga pulong mao sa gihapon ang magtutugkad sa mga hunahuna o katuyuan sa kasing-kasing. Husto ba kana? Ang pulong mao ang mananambal usab. Kung mahimo mong tuuhan kini, nagatuo ka ba? Nalandungan ka usab sa usa ka maitom nga landong. Kanser kini. Og nagatuo ka ba nga mahimo sa Dios nga isulti kanako kung asang dapita kana nga kanser? Anaa kini sa ubos nga bahin sa tinae, mao kana ang ginaingon sa doktor. Nagatuo ka ba karon nga mamaayo ka? Lakaw og dili gayud magduha-duha og pag-aayuhon ka sa Dios. Amen. Nagatuo ba kamo kamong tanan eksakto gayud kung unsa ang iyang gisaad? Magtuo sa Dios, ayaw pagduha-duha. Istranghiro kita sa usag-usa, wala ako nakaila kanimo. Kung dili kita magkaila, ipahibalo ka na sa mga mananambong. Ipataas nato ang atong mga kamot. Wala ako pagayod nakita ang maong babae sa akong kinabuhi. Nagatuo ba kamo dinha? Nagatuo ba kamo nga si Jesus Kristo kini? Unsa kini? Pulong niya kini. Pag isalikway kini sa niining mga tao, wala nila ginasalikway ang usa ka tao, ginasalikway nila ang pulong. Ang pulong kini nga atua sa gawas nga dili makasulod. Karon, istranghiro ka nako ang maong babae. Wala ko pagayod siya nakita sa tibuok kong kinabuhi. Usa ka mananambal ang Dios. Mahimo nga dili kini para nga mamaayo. Mahimo nga alang kini sa kung unsa pa man. Apan kung isay-say sa Dios kanako kung unsa ang imong problema, mutuo ka ba kanako? Ang unang butang nga gusto mong maiampo, mao nga aduna kay problema sa dalunggan. Ang usa sa imong mga dalunggan, dili ka makadungog gikan niini. Gusto ka na, tinuod ka na. Ug dayon aduna kay bisyo. O gusto nimo nga tangtangon ka nang abisyo ang pagpanigarilyo kini. Isuksok ang imong tudlo sa imong maayo nga dalunggan karon. Sige, sa maayo mo nga dalunggan. Sige. Karon tuuhi ang Dios og lakaw na og ayaw og dili ka na manigarilyo usab kung tuuhan mo.
You see what happened? Is he real?
Lakaw og panalanginan ka sa Dios. Nakita nyo na unsay nahitabo? Dili ba nga tinuod gayud siya? Wala ako nakaila kanimo. Istranghiro kita sa usag-usa. Wala ko pa ikaw nakita sa tibuok kong kinabuhi. Apa nakaila ang Dios kanimo. Kung mahimong isulti sa Dios kanako ang usa ka butang bahin kanimo, mutuo ka ba? Mutuo ba ang tanang mananambong? Kinsa man dinha ang nakaila sa babay? Kinsa man sa mga mananambong ang nakaila sa babay? Sige, mahibaloan ninyo kung tinuod ba kini o dili. Kini gayud ang maghusay niini. Kini gayud ang magsulti sa kamatuoran. Karon nakita ninyo ang mga nahitabo sa niining mga pipila pa lamang ka mga minuto. Kita nyo, kini gayoy, ako nagasarasay na. Kita nyo, ang tanan daw sa nagakanap na gayud sa pananaw ko. Kita nyo, kini nagapangtugkad. Kita nyo, ang balaang espiritu kini. Dili kini ako, ang pulong kini nga gisaad alang sa niining panahon. Dili gayud ingon ani kini sukad pa sa panahon sa mga apostolis. Wala pa gayud kini sukad na hitabo. Apan kun diin kini nga giingon, diha-diha sa dili pa ang pag-abot sa anak sa tao, sama sa nahitabo kaniadto sa mga adlaw ni Lot. Maingon man usab sa pag-abot sa anak sa tao. Ang mga dili magtutuo dili gayud mutuo niini. Wala sila gilauman nga mutuo niini, apan ang mga magtutuo nagatuo niini. Karon kung igapadayag kini sa balaang espiritu, pila man ang magatuo sa tibuok ninyong kasing-kasing, ipataas ang inyong kamot. Aduna kay mga samad, na aksidente ka sa sakyanan, nga nakapalisa sa pipila kadugukan diha sa imong liog, nalisa usab ang imong pantong. Husto ka na? Dili ba? Nagatuo ka ba? Mamaayo ka na? Dalaygon ang Ginoo. Nagatuo ka ba nga ang Dios nagaayo sa mga sakit sa pantog? Kung ingon ana, lakaw na ug dawata ang imong pagkaayo. Ari ka gining, tan-aw ka sa niining direksyon. Nagatuo ka ba nga ang Dios nagaayo og mga sakit sa kasing-kasing? Sige, lakaw na og tuuhi og mamaayo na ang imong kasing-kasing. Duol ka dinhi. Nagatuo ka ba nga mahimong ayuhon sa Dios ang imong likod? Himuon kang ayo na. Lakaw og tuuhi kini kung ingon ana. Magtuo lamang sa Dios inguni ana lang ang inyong buhaton. Ari ka gining. Nagatuo ka ba nga ang Dios nagaayo og sakit sa tiyan? Lakaw, kauna ang imong panihapon, tuuhi sa tibuok mong kasing-kasing. Ari ka, nagatuo ka ba nga ang Dios nagaayo og arthritis? Kung ingon ana, lakaw, magtuo og himua og pag-ayuhon ka sa Dios. Sige, ari ka, nagatuo ka ba sa tibuok mong kasing-kasing? Nagatuo ka, arthritis na usab. Nagatuo ka ba nga mahimo kang ayuhon sa Dios? Lakaw na, tuuhi kini ingna. Salamat Ginoo. Pila man ang nagatuo din ha? Nagatuo ba kamo? Kining babae dinhi nga nagsulob og pula nga sinina nga ginapataas ang iyang kamot mismo dinha, nag-anto sa taas nga presyon sa dugo. Nagatuo ka ba nga mahimo kang ayuhon sa Dios? Nagatuo ka? Sige, ipandong ang imong mga kamot sa nianang gining sunod kanimo dinha mismo og sultihi siya nga maayo na ang iyang tingog. Amen. Mauna ka na. Amen. Nagatuo ba kamo? Magtuo gayon. Ani ang usa ka lalaki nga nagalingkod dinhi, nagakaaduna og di mapugngan nga pagdugo. Nagatuo ka ba, sir, nga nagalingkod dinha? Oo. Aduna kay di mapugngan nga pagdugo. Nagatuo ka ba nga maayo kini? Ang babae nga sunod kanimo may mga talinugo usab. Og aduna siya sakit sa likod. Nagatuo ka ba nga ayuhon ka sa Dios? Nagatuo ka? Ipataas ang imong kamot og dawata kini. Magtuo. Kining babae nga sunod kanimo adunay problema sa iyang mga batiis og sa iyang batang. Nagatuo ka ba nga husto kana gining? Nagatuo ka ba nga maayo ka? Bueno, ipataas ang imong kamot. Magingon, ginadawat ko kini. Sige, ang babae nga sunod kanimo adunay impeksyon. Nagatuo ka ba nga pag-aayuhon sa Dios ang maong nga impeksyon? Batanong gining nga naka-antipara? Ipataas ang imong kamot, muingon. Ginadawat ko kini. Sige, tuuhi kini. Ang babae nga sunod kaniya adunay sakit sa pantog. Nagatuo ka ba nga pag-aayuhon sa Dios ang maong nga sakit sa pantog gining? Sige, ipataas ang imong kamot, dawata kini. Ang batang babae nga sunod kaniya adunay gwiter. Nagatuo ka ba nga ayuhon sa Dios ang maong nga gwiter din ha? Ipataas ang imong kamot, dawata kini. Pila ba kaninyo ang nagatuo sa tibuok ninyong kasing-kasing? Kung ingon ana, magtindog og dawata kini. Magtindog diha sa presensya sa Dios ni Abraham, Isaac ug ni Jacob. Sa ngalan ni Ginoong Jesus Kristo, hinaot nga mukunsad ang Espiritu Santo sulod sa building karon og pag-aayuhon ang matag tawo nga niya diha sa maong balaanong presensya.